Dalawang tulog na lang, New Year na. Ano po yung mga New Year's resolution niya? Ano yung mga plans niyo for or goals para sa 2022? Nag-research po ako ano yung mga top New Year resolution ng mga tao every year. And ito po yung sum of the list. Sabi doon, top one is exercise more. Yan yung sinasabi rin sa akin ng asawa ko every day. Oh, earn and save more money. Yan yung pangatlo is live life to the fullest. Sarap pong pakinggan, ano? And isa sa list is interesting po. Ang sabi, find the meaning and purpose of life. Medyo profound po, ano? And alam ko marami sa atin, maaari, ito po ang tanong natin sa ating buhay. What is the purpose ng buhay ko? Why am I here sa mundo na to? Is there meaning sa life? Bakit ang hirap ng buhay? And then you die. Saan po papunta ang buhay natin? Natanong niyo na po ba yan sa sarili niyo? Siguro nung bata tayo, natatanong natin yan. And marami po sa atin, we spend our whole life, marami sa tao, most or probably lahat ng tao, spend their whole life na hanapin ang meaning and purpose ng life. And sadly, natapos ang life nila, they didn't find it. Hindi nila natagpuan, hindi nila nakita. Bakit po? Because we try to find yung meaning and purpose sa ibang mga lugar, sa mga wrong places. Kayo po, tanungin ko, ano ang purpose ng life niyo? I want you to ask yung question na yan. Ano po ang goal niyo sa life na to? This coming year, ano po yung goal niyo? Tonight po, makikita natin, isasagutin po natin yung mga tanong na yan. Hindi ko po kayo bibigyan ng 7 steps, 5 steps to a meaningful life. Dahil wala pong 7 or 5 steps. Because there is only one way para makita natin ang purpose and meaning ng ating life. Yan po makikita natin sa ating passage na binasa ni Dawan kanina, yung sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14. Ang book po ng Ecclesiastes is part po ito ng wisdom literature sa Old Testament from the word wisdom. Ang ibig pong sabihin nito ay magkakaroon tayo ng wisdom. Basahin natin ito, pag-aralan natin. Wisdom, natuturuan tayo how to deal in practical and philosophical matter sa buhay ng isang Kristiyano. Bibigyan po tayo nito ng fundamental principles how to live ang ating buhay. Ang word na Ecclesiastes ay translated from the Hebrew word Kohelet. Literally means one who assembles or assembler. Sa English translation, ang ginamit po ay teacher or preacher. So, traditional belief na ang author nito ay si King Solomon. So, Solomon seems to ginagather niya yung mga tao and to preach sa kanila and to give instruction and bigyan ng wisdom. And ngayon po, we are included sa gathering na yun. Solomon is gathering us right now. And ang prayer ko po tonight is for us na makita natin yung wisdom na binibigay sa atin ng book na ito. Si Solomon po, lahat po tayo familiar kay Solomon. He had everything, literally po, everything na hinahanap ng tao sa buhay. Wealth, wisdom, ang dami niya pong asawa, pleasures ng life, power, and even yung kingdom po ng Israel, lumawak sa panahon ni David, ni Solomon. Literally po, lahat nasa kanya. And kung hindi po kayo pamilyar sa naging buhay ni King Solomon, basahin niyo po yung 1 Kings, from chapter 1 hanggang chapter 11, dun po nag-end ang life ni Solomon. Ang buhay po ni Solomon ay natapos sa napakalungkot na kalagayan sa harapan ng Diyos. And the book of Ecclesiastes give us ng idea paano si Solomon reflected sa life niya and end up sa conclusion sa passage natin tonight. Maraming nagsasabi na maaaring ito na yung last stage ng life ni Solomon. And finally, he realized sa kabila ng pagtalikod niya sa Panginoon, he come to his senses na walang makakasatisfy sa kanya. Excuse me. Para po maintindihan natin yung ating passage na from verses 13 to 14, kailangan po nating alam natin, maintindihan natin yung buong book ng Ecclesiastes. Dahil meron pong danger na basahin natin yung Ecclesiastes, bits of pieces, and then gagawin nating live verse or gagawin nating reference. Maintindihan po natin to as a whole. Ano ang argument ni Solomon? Why he come up to ganitong conclusion? So tonight, ang gagawin po natin, we will survey yung buong book and titignan po natin ano yung findings ni Solomon sa buhay and ano yung naging conclusion niya. Yung po, prayer ko for all of us is mag-grow sa wisdom. Na mag-result na magkaroon tayo ng change sa view ng life or magkaroon tayo ng change life forever. I want us to find yung true purpose ng life sa mundo na to. And I want na all of us let go po natin anything na you hold on to para makita mo yung meaning ng life mo. There is no other place to find the meaning of life kundi sa Panginoon. Yan po yung main point ng ating passage. Only a life lived for God will give meaning in this meaningless life under the sun. So ang buhay na ipinamuhay sa Panginoon, yun lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kabuluhan sa ating buhay, sa buhay, sa meaningless life under the sun. Binigyan po tayo ni Solomon ng dalawang ways to live our life. Una po, life under the sun. Makikita niyo po sa first part ng verse 13. And life under God. Second part ng verse 13 hanggang 14. Buksan niyo po yung Bible niyo sa Ecclesiastes chapter 12, verses 13 to 14. Punta po tayo sa point number 1. Life under the sun. Basahin natin yung first part ng verse 13. The end of the matter, all has been heard. Sabi po sa NIV, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Solomon is calling your attention. Hey, listen. At the end of the matter, ito ang conclusion. Ano po yung sinasabi ng author dito? Ano yung matter na yon? Ano yung nag-end of matter? Ano yung conclusion ng matter? Solomon is talking about yung pag-survey niya sa life, sa mundo na to, yung investigation niya sa buhay ng tao. Ang sinasabi niya po rito is yung buong from chapter 1 hanggang chapter 12. So, si Solomon po, after investigating ang buhay niya sa mundo na to, ang sinasabi niya, I'm presenting to you ang conclusion. Sa buong book, Solomon claims na he have seen it all. Nakita niya na ang lahat. And behold, ito ang kanyang conclusion. Everything is meaningless. Vanity. It's like chasing after the wind. Nasubukan niyo na po ba to chase ang wind? To grasp the wind? Mahirap po, ano? So, ang ginawa niya po is parang he gathered all na pwedeng makuha ng tao, magawa ng tao, and he put it in one place. And he looked closely. And then he realized, lahat ng ito, walang kabuluhan. Walang saysay. Makita po natin yung mga repeated words dyan kung pinag-aaralan po natin. Makita natin yung as a whole ng book. Paulit-ulit po binanggit yung word na vanity or meaningless. Hebel sa Hebrew, mga 37 times po ito ginamit sa book. So, paulit-ulit, merong emphasis ang author dito. Hindi po madali yung word na ito kasi meron po tayong, hindi po ibig sabihin nito ay meaningless lang ang buhay. Ang literal nga pong ibig sabihin nito ay parang breath or vapor, fleeting, parang hangin. Yan din po yung ginamit ni James sa verse 4. What is your life? Your life is a mist. Your life is a vapor. Today you're here. Tomorrow you're gone. Ganun po. Mabilis ang buhay. Ang idea po is yung brevity ng life, shortness, life is fleeting. Ganun kabilis po ang buhay. Parang usok. Isa pang phrase na may encounter natin is yung phrase na life under the sun. Ang ibig po sabihin po nito ay ang buhay sa mundo na to. Everything is under the sun. Nothing is new under the sun. So ang sinasabi po ni Solomon dito is, lahat ng nakikita natin, lahat ng alam natin, lahat ng nandito sa mundo na to is temporary lang. It's fleeting. Tayo na verse 3. Sabi niya, what does man gain by all the toil at which he toils under the sun? Sabi ni Solomon, life is meaningless, walang saysay, dahil there is nothing to gain sa life na to. Everything will end sa death. Chapter 1, verse 4 to 7. Sabi na ron, generation come, generation go, life will continue. Pag nawala ka, wala nang makakaalala sa'yo. Life is like a cycle. Meaningless. So, Solomon is trying to find meaning sa life. He's trying to survey. Ano ba pwede kong maging sagot sa buhay na to? He's trying to make sense sa buhay na meron siya. Sabi ni Solomon sa chapter 1, verse 13, I applied my heart to seek and to search out by wisdom all that is done under heaven. Si Solomon po is a wise man. He's the wisest man sa mundo na to. Even, maybe, until, except Jesus Christ. God gave him ng wisdom. Pero he realized na even yung wisdom na meron siya, hindi niya kayang masolve yung puzzle na meron ng buhay ng tao. He realized na he cannot do anything sa fallenness ng mundo na to. At sinabi niya, ito din ay vanity, meaningless, striving after the wind. Then Solomon tries to find meaning sa pleasure. After niya he's surveying, okay, I will try to get more pleasure. Makita natin sa chapter 2, verse 1 to 11. Yung verse 1 to 11, mga verses na ito ay nakafocus sa pleasures ng buhay. Indulgence. Hilib ng buhay na isang powerful king. He looked for all pleasures sa iba't ibang bagay. Hundreds or maybe thousand yung kanyang asawa, concubines, riches. And he's young nung naging king siya. Nakuha niya mga bagay na yan na lahat tayo na we're just dreaming na magkaroon ng ganung bagay kagaya ni Solomon. Everything literally ay na kay Solomon. Success, wealth. Pero sa lahat ng ito, ang kanyang conclusion pagdating sa verse 11, ang sabi niya doon, then I considered all that my hands had done and the toil I had expended in doing it. And behold, all was vanity and striving after wind. And there was nothing to be gained under the sun. Ito yung repeated na tema na sinasabi ni Solomon. Striving, grasping the wind. Try niyo po ngayon, kumuha kayo ng hangin. Wala po, right? Yan po ang sinasabi ni Solomon. Nothing to gain sa mundo na to, sa life na to. Solomon tries to answer yung vain life, yung meaningless life, with wisdom. Look at chapter 2, verse 12 to 17. Sabi ni Solomon, meron namang advantage yung wisdom over sa mga fools. Pero after lang ng ilang panahon, pare-pareho lang. The fools and the wise will end in death. Pareho lang sasapitin ng fools and wise. All of us will die. Sabi niya sa verse 16 ng chapter 2, for the wise as of the fool, there is no enduring remembrance. Lahat tayo makakalimutan na. Seeing that in the days to come, all will have been long forgotten. How the wise dies just like the fool. Tayo po, sa pangarap natin, magkaroon tayo ng mark sa mundo na to bago tayo lumisan. Ano? Naalalahanin tayo ng tao. Do you remember pa ba any, like, lolo nyo? Any remarkable deeds ng lolo nyo o grand lolo? Hindi po nakalimutan na natin. Yeah. So we are trying na to leave yung mark natin, pero no, lahat po yan, long forgotten. Wala na pong makakaalala sa atin. Ganyan po niya nakikita ang buhay, under the sun. Hindi po totoo din sa atin yan? Lahat ng ginagawa ni Solomon na to. Ginagawa po natin, we try to answer yung question na meaning ng life, the purpose ng aking buhay. Saan po tayo na pumupunta? Kagaya ni Solomon, pleasures. Pleasure sa mga kaibigan, sa barkada, sa party, mga bisyo, video games, hobbies, sex. Marami pa po na we entertain yung sarili natin. We entertain para ma-preoccupy tayo na inakala natin na we can ignore or talikuran na lang ano ba ang purpose ng life natin. Kayo po, ano po yung tinatakbuhan natin ngayon? Saan po tayo tumatakbo para to find pleasure, para ma-entertain natin yung sarili natin? Preoccupy tayo sa maraming bagay. Listen to Solomon po. It's like grasping the wind. It's like chasing the wind. Ito po ay vanity. Don't try po na ubusin natin yung panahon natin chasing all these things. Even sa context natin dito sa Dubai, lahat tayo sobrang busy sa trabaho. And dahil po sa nangyaring pandemic na to, lahat tayo nagkaroon ng threat. So we want to prove ourselves. We want to work harder kaysa sa iba. We spend ng mahabang oras sa trabaho. Kung mayroong pagkakataon, mag-part-time tayo. Inuubos natin ng lakas natin to earn more, to survive. Ganyan po ba ginagawa natin? Yan po ba ang ating meaning, identity ng life natin, sa career, sa corporate na buhay natin? Marami sa atin pumunta dito sa Dubai to look for a greener pasture. Diba po, nung na-invite tayo ng punta ng Dubai, wow, parang land of milk and honey. We work hard to earn more, we spend mabang oras, we aim ng salary increase, promotion, we work to gain more material things sa life na to. Ito po yung reality. And when we die, sabi ni Solomon, kanino mapupunta yan? Hindi natin alam. Sabi niya po sa chapter 2 verse 18, I hated all my toil in which I toil under the sun, seeing that I must leave it to the man who will come after me. Ang sinasabi po ni Solomon, kahit ano gawin nating pagod sa trabaho, gaano mang kalaki ang maipon natin, it will leave us restless. Everything is meaningless dahil iiwan din natin ito. Sabi ni chapter 2, verse 22 to 23, what has a man from all the toil and striving after, striving of heart with which he toils beneath the sun? For all his days are full of sorrow, and his work is a vexation. Even the night his heart does not rest. This also is vanity. Even kayamanan, money won't answer ang meaning ng futility ng buhay. Solomon has all the riches, wealth, pero hindi yun ang naging sagot sa question niya. Madalas nagde-daydream tayo, no? Pagka, remember sa office namin, may nanalo dun sa big ticket, Filipino, pero hindi po yung jackpot. And parang sumikat siya sa opisina. And everyone na parang na-encourage, oh sige, contribution tayo. Bibili tayo ng big ticket every month. And marami sa atin, because of yung hopes na yun, nagde-daydream tayo na ipananalo lang ako ng 12 million, magiging okay na ang buhay ko. If I have more money, more savings, sigurado, magiging masaya ang buhay ko. Di ba po minsan nalilibang na tayo sa ganun? Daydreaming? Parang nagiging totoo na bigla na lang tayo matatauhan. Nakaupo lang pala tayo. Kala natin mayaman na talaga tayo. And madalas po, nauubos talaga yung oras natin. And even yung pera natin. Kasi nagiging regular na. Taya tayo ng taya, ano? Nagbabaka sakali, manalo tayo, mabago ang ating buhay. Pero ano po sinabi ni Solomon? Tingnan niyo po sa chapter 5, verse 10. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. Wala rin po itong saysay. Marami pa po yan. We can trace lahat ng argument ni Solomon sa book na ito. We can trace yung investigation na ginawa niya sa buhay. Pero isa lang po ang kanyang conclusion. Lahat ito ay meaningless. Lahat ito ay lilipas, lahat ito ay mawawala. Lahat ito is like a wind, even ang buhay natin. Like a vapor, temporary. Nakita niya din, life is full of injustices. Yung mga righteous nagperish, yung mga evil nagprosper. Ang naging equalizer po ni Solomon sa lahat ng bagay na ito is death. Yan po ang sinabi niya. Everything is meaningless dahil all of us will die and leave everything behind. Nothing to gain. Yan po ang sinasabi niya. Sabi niya po sa chapter 9, death comes to all. Hindi lang po yan reality noon, hanggang ngayon po. Death comes to all. Right now po, for the past few years ng life natin dito, death is right in front of us. We lost loved ones. Yung mga kaibigan natin, akala natin malalakas, nawala. And marami pong tao, that's the question, dahil ganun na lang po natapos ang buhay. That's it? Ito na ba yun? I even remember nung namatay yung favorite basketball player ko, si Kobe Bryant, na sumobra po ang lungkot ko, na apektuhan talaga ako. Nung after ko mag-shower, binalita agad ng anak ko, 6 a.m. pa lang, hey dad, Kobe is dead. Parang ayoko nang pumasok sa office. Because in-idol ko siya, bata pa ako. I mean, and then I read ng mga article about him. Ang sinasabi ng mga tao, sayang. He had a bright future, a bright ahead of him. Bata pa siya, yung family niya. Sayang. Sayang ang life. Yes. That's true. Sayang po ang life. And that's the message ni Solomon. Don't waste your life. Ayaw po natin na sabihin ng mga tao sa atin, or sabihin ng Panginoon sa inyo, sayang ang buhay mo. Si Solomon po, inopen niya ang book na ito from the word, vanity of vanities, all is vanities. And he end din po ang book na ito before siya magpunta sa conclusion. Chapter 12, verse 8. Sinarado niya yung kanyang investigation ng buhay with the same phrases na ginamit niya. Tignan niyo po yung chapter 12, verse 8. Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Paulit-ulit lang po tayo, no? Binasa po namin to ng family ko. Isa sa naging favorite book namin. Siguro parang nakailang ulit yata namin binasa to. And every time na balikan namin, when I ask them, do you remember ba message ng book? Ito ang sagot nila. Life is vanity. Pero hindi ito po, hindi lang yan ang pinapakita sa atin ni Solomon. Hindi po ito napakalungkot na book. Ito po ay may hope tayong makikita. So ang kanyang pong conclusion nung kinload niya yung book is walang saysay ang lahat, walang kabuluhan. Saan pupunta ang buhay ng tao? Saan pupunta ang paghihirap sa trabaho? Saan mapupunta ang mga inipong ko? Yung pinatayo kong bahay sa Tagaytay, sa Baguio. Saan mapupunta? Lahat ay mawawala. Everything is a mist, a vapor. Everything is breath. Yan po yung vanity. Andito ngayon ang mga bagay na yan, bukas wala na. Yun po yung katotohanan. There is no lasting gain na matatagpuan under the sun. Yan po ang repeated theme ni Solomon. Ika nga, wala kang madadala sa kabilang buhay. Di ba po? Meron ako nabasa na sa mga na-Jew, yung Talmud nila na parang Proverbs na pinanganak daw tayo na naka-close yung fist. We are trying na parang to get anything na makukuha natin. Pero pag umalis tayo sa mundo na to, naka-open na yung ating kamay. So, naalala ko lang po, pero that's the reality. Nung buhay tayo, we are trying to get yung makukuha natin sa mundo na to. And the end of the day ng buhay natin, bibitawan po natin lahat yan. It's vanity. Iyan din po ang ineko ni James sa James 4, verse 14. Sabi ni James, what is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Alam ko po, New Year ngayon, baka nabibigatan na kayo. Hindi to ang message na inaantay ko sa bagong taon. Gusto ko joyful, something to celebrate dahil may bagong taon. I remember nag-preach ako ng Christmas last year. I changed yung preaching ko sa Psalm 130. And someone messaged me, hindi po taga-Crossroads, bakit yan ang message mo? Ba't hindi masaya? So baka yung nag-expect po kayo, bibigyan ko po kayo na nga, hindi po puro kalungkutan to. Meron pong hope, merong joy. Itong joy na to is na we can treasure sa pagdating ng pana 2022 and all the days ng life niyo. Itong wisdom na to, hold on to this wisdom. So, Solomon, yun po, sinasabi niya, life is a mist, walang kabuluhan, walang saysay, walang pupuntahan, yun po ang description ng life under the sun. So, yun po ang ineko ni James, and ito po ang tanong sa inyo. Reflect po sa ating buhay. I want you to reflect po yung past years nyo, ano yung nakikita nyong life ahead of you. Tingnan nyo po, where do you find yung meaning ng buhay nyo? Ang Solomon po is not saying na evil ang lahat ng ito. Masamang mag-aral, masamang magtrabaho, masamang maging masaya. Hindi niya po sinabi yun. Ang sinasabi po ni Solomon is, we were created for a greater purpose than these things. Hindi po itong mga bagay na itong ultimate purpose natin. Yan po sinasabi ni Solomon. Don't waste your life na pursuing ang lahat ng ito dahil madidisappoint ka lang. Don't waste your life na we try na makuha ang ino-offer ng mundo na to. Attractive po yan. Masarap po. Gaya po sabi ni Solomon, it's like a vapor. Mawawala din po agad yan. And you will look for more, ask for more. Solomon po ay binibigyan tayo ng wisdom and warning na huwag na po tayong mabuhay sa illusion. Illusion na ano po, na if meron lang akong maraming pera, if meron lang akong magandang trabaho, meron lang akong wisdom, if meron lang ako nitong mga pleasure na to, then life will be meaningful. There's nothing new under the sun. Yan po sinasabi ni Solomon. He have seen it all. He's giving us ng warning. Hindi po totoo yun. That's illusion. Don't, huwag tayong mabuhay dun sa what if meron lang, dahil hindi po reality yun. There is no satisfaction sa life na to. That's true. Outside God, under the sun po, walang satisfaction. Yan ang message ni Solomon sa ating ngayon. Hindi ba may times na parang when everything is okay sa buhay natin, na parang ang saya-saya natin, meron tayong masayang pamilya, maraming kaibigan, picnic doon, picnic dito, di ba? Saya po, ano? Your relationship sa ibang tao is so precious. You are enjoying yung goodness ng life. And you don't want that to end. Parang, I want this to continue forever. Pero sa isang iglap lang po, nagbago ang hihip ng hangin. Relationships end, broken. You lost loved ones. Family mo nagkasakit. Ang trabaho mo naging miserable. You lost your job. Parang kanina lang, parang kahapon lang. You don't want to end. Hindi mo talaga maintindihan. Pagka ganun ang buhay, hindi ko naiintindihan. Parang, anong gagawin ko sa buhay na to? I remember, nung unang pumutok ang pandemic, maraming pong tao, yung security na pinangahawakan nila, yung mga dreams na meron sila, ay nag-crash. Nawala ng trabaho, naobliga na sila umuwi, binenta nila ang kanilang ari-arian. That's reality po. In an instant po, in just a snap, mawawala po ang lahat ng yan. All your hopes na ininvest mo sa mga bagay dito sa mundo ay mawawala po. It will disappoint you. It will frustrate you. Buksan niyo po yung Bible niyo sa Romans 8, verse 18 to 20. Sabi ni Paul, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration. Not by his own choice, but by the will of the one who subjected it. God subjected ang buong creation into frustration. God ordained na maging ganito ang mundo na to. Para saan po? Bakit ginawa ng Diyos to? So that walang sino man sa atin na makahanap o na nagtatangka pang hanapin ang satisfaction sa buhay na to, ang fulfillment, ang pleasure, ang purpose sa mundo na to. It will frustrate you. Lahat po tayo. And ang frustration na to, ang meaninglessness ng life na to, should point us to someone outside ng sarili natin. Someone outside sa mga bagay na to. The one that created all things, sustains everything, and sovereignly ordains ang lahat ng event sa buhay natin. Doon po tayo pinopoint. Because there is a greater purpose na binigay sa atin. You can find momentary or satisfying satisfaction sa life na to. Pero hindi po ito lasting. If you try to find satisfaction dito sa buhay, sa mundo na ito, you will end up empty and frustrated. Dahil lang lahat po na ito points to our Creator, our Lord and our God, Jesus Christ. Reflect po sa ayos buhay natin. And nawa ma-recognize mo na, ma-recognize natin na ang life under the sun is meaningless and fleeting like a vapor. Stop pursuing yung meaning ng life under the sun or sa mga bagay sa mundo nito because life is meant to live under God. Yun po yung second point natin. Life under God, second part ng verse 13 to 14. Balikan po natin yung verse 13. The end of the matter, all has been heard. Yung po yung nakita natin kanina. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Ang conclusion ni Solomon is that a life lived for God is the only way na makita natin yung meaning in this meaningless life under the sun. Ang whole duty of man. Yung po, whole duty of man. Sa ibang translation po, the whole man, the whole being, parang we can say na para maging tunay na tao ka, ang essence ng pagiging tunay na tao is to fear God and keep His commandment. Bakit po to fear God? Meron po dalawang klaseng fear. Meron pong fear that push us away, na we run from God. Yun po ay bunga ng kasalanan. Kung maalala nyo po sa Genesis, when Adam and Eve nahulog sa kasalanan, hinanap sila ng Panginoon. Where are you? Sabi niya, I'm ashamed, I'm afraid, because I'm naked. Dahil sa kasalanan, tumakbo sila palayo sa Diyos. Dahil sila'y natakot. That is fear. You're afraid of God dahil sa iyong kasalanan. Pero itong fear na sinasabi ni Solomon, the healthy fear, the right fear of God, is a fear that draws us papunta sa Kanya. Ang fear po na ito is, ang ibig po sabihin nito is reverence, respect, honor. Ibig sabihin po nito is, you understand who God is. You know who God is. You experience ang kabutihan ng Diyos. That's why you fear Him. You give high respect to Him. Maalala niyo po ang New Covenant sa Jeremiah 32, verse 38 onwards. Ang sabi po ng Panginoon doon, I will put the fear of the Lord sa kanilang heart. Yan po yung New Covenant. Para saan? So that hindi na sila, they will never run away from me. I will do them good. Yung goodness ko will cause them to fear me. Yan po ang fear na sinasabi dito. You understand the goodness of God, the greatness of God, yung glory of God. And you don't want na lumayo pa sa Kanya. Because nakita mo na nothing outside God na can give na satisfaction sa life mo. Your life ay nasa Panginoon lang. That's the healthy fear na sinasabi rito. The whole duty of man is to fear God, to know Him, who God is, and obey Him. Familiar kayo sa catechism, question number one, what is the chief end of man? Hindi po, lakasan nyo. The chief end of man is to, what? To glorify God and enjoy Him forever. Mag-glorify mo ang Panginoon if you know Him, you worship Him. How can you enjoy Him? Enjoy Him, know Him again. Yun po yun. Hindi natin mag-worship, hindi natin mag-glorify, hindi natin may enjoy ang Diyos na hindi natin kilala. Know Him. It's relational po. We need a relationship sa ating Diyos na lumikha, sa ating Diyos na nagsusustain sa atin. Kung balikan natin yung mga Christmas message natin, Balikan natin yung Colossians message natin. It all points to Jesus Christ. He's the exact, perfect image of God. Everything holds together dahil sa Kanya. Know God through Jesus Christ. So, I hope po na nare-recognize natin yung heart natin. Anong klaseng fear meron tayo? Do we revere God o nakikita natin ang Diyos na parang isang terror na nakaupo sa heaven? Na isang pagkakamali mo eh, hahagupitin ka. That's not a healthy fear of God. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. God didn't draw us out of fear. God draws us out of His love. So, binigyan po tayo ng reason to fear God sa Book of Ecclesiastes. Hindi na po tayo lalayo. Let's stay sa Book of Ecclesiastes. Bakit natin ni-fear ang Panginoon? Sabi sa chapter 3, ito po ay a famous na passage ang chapter 3. A time for everything, a time to be born, a time to die, a time to weep, and a time to love. Familiar po kayo dito? Ang sinasabi po ng passage na ito is, God is sovereign. Wala kang magagawa. God appointed ang mga time na ito sa buhay ng tao. God is sovereign. That's one reason for us to fear God. Don't act na parang ikaw ay Diyos. Pasalamat tayo na you are not God. Maruruin ang buhay, maruruin ang mundo. God is sovereign. He is good. He is wise. God already ordained everything sa ating life. And binigyan pa tayo ng isa pang reason. Ang sabi rito, God is the source of every good and perfect gift. Parang sinabi sa James. Lahat ng bagay we can enjoy sa life na to. Lahat comes from the hand of God. Tingnan niyo po sa chapter 2, verse 24 to 25. There is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God. For apart from Him, God, who can eat or who can have enjoyment? Wala. It's a gift from God to enjoy ang life. Everything na ina-enjoy mo is a gift from God. Ecclesiastes chapter 9, verses 7 to 9, ang sabi rin, go, eat your bread with joy, drink your wine with a merry heart, for God has already approved what you do. Enjoy life with your wife, whom you love. All the days of your vain life that He has given you under the sun, because that is your portion in life, and in your toil at which you toil under the sun. Enjoy life. Ang sinasabi po ni Solomon, enjoy natin yung binigay na buhay sa atin ng Panginoon. Binigay na mga resources, provision. Enjoy with contentment kung anong meron ka. That is your portion in life. Maliit man o malaki ang lahat ng ating ginagawa, dapat glorifying, honoring sa ating Diyos. Yan din ang sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. To fear God is to know God. To know the beauty of God. The greatness of God, the awesomeness of God, the power of God, the sovereignty, the goodness, the generosity, His mercy and grace. To know God is to have a relationship sa Kanya. Know Him through His Word, know Him through His Son, Jesus. When Philip asked Jesus, hey Jesus, for the past, puro ka na lang Father, show us the Father. I mean God. Sabi ni Jesus, have I been with you for so long, Philip? Until now, hindi mo pa rin naiintindihan yung sabi ko. Kung nakita mo ako, you have seen the Father.
know God through your truth, Jesus Christ.
So, yun po ang ating argument, ang magkaroon tayo ng tamang relationship sa ating Panginoon through His Son, Jesus Christ. And with that, we can fear God. And out of our fear of God, magpa-flow ang ating obedience. Only those na merong saving knowledge of God, saving knowledge of Jesus Christ, yun lang ang pwedeng maka-obey sa ating Diyos. Dahil outside Christ, if you are not a Christian, ang tawag ng Bible say you are enemy of God. You are a rebel. You hate God. Those who love Jesus will result in obedience. John 14. If you love me, obey my commandment. Yung duty po ng man sa verse 13 is fear and obey. Hindi po accident ito. Hindi po ito the other way around, obey and fear. Ito po ang tamang order. For us to obey is for us to know God, to fear Him, know His attributes, who God is, and then, doon lang po magpo-flow ang ating obedience. So, Crossroads, do you have the fear of the Lord? Nagre-result sa inyong obedience? Kamusta po ang obedience niyo sa Panginoon? How do we practice ang fear of God and obedience natin? Ang fear of God po is living life under God. Living yung life mo with a continuous consciousness ng holiness ng Panginoon. Living your life before the all-seeing God na wala ka magagawa in secret. God sees everything. God knows everything. Kamusta po yung life natin? Kapag nasa opisina tayo, Kristiyano pa rin ba tayo? Sa bahay? How do you treat yung asawa mo, yung mga anak mo? Do you honor God sa mga areyang yon? Children, do you honor your mother and father, your parents? Kapag mag-isa ka sa kwarto, nagbabrowse ka ng internet, do you honor God? Do you fear Him? Kapag frustrated ka na, sobra ka na sa stress, pagod-pagod ka na, do you honor God? O binubuhos mo ang lahat sa ibang tao, sa asawa mo, sa anak mo? Honor God sa lahat ng area ng life mo. Hindi lang dito sa church. Even when you are in your own, na akala mo you are in a secret place, honor your God. A life under God is a continuous and conscious awareness ng presence ng Diyos. Awareness ng ating desire to obey ang Panginoon sa bawat area ng life. Your life dito sa mundo na to matters sa Panginoon. It matters dahil after ng life natin dito, we will stand before God. Binigyan po tayo ni Solomon ng dalawang repeated theme sa book na ito. Ang isa po is, yung pinag-usapan na natin, life is fleeting, life is vanity, we will all die. Pangalawa po, we will face the judgment of God. Tingnan po natin yung verse 14. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Another reason to fear God is just and He will judge. Ang theme ng judgment ay paulit-ulit sa book of Ecclesiastes. Makikita natin yan sa verse 70. Sabi ni Solomon, I said in my heart, God will judge the righteous and the wicked, for there is a time for every matter and for every work. Ecclesiastes 11:9, sabi doon, Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart, enjoy your life, and the sight of your eyes. But, know that, for all these things, God will bring you into judgment. Enjoy your life. Sinasabi ni Solomon, kung ano meron ka, enjoy. It's a gift from God.
But consider mo ang judgment ng Panginoon. Kung ang buhay is like a cycle lang na born, live, work, die, walang saysay po ang buhay, ano? If there is no God, kung walang eternity, kung walang judgment, we are just a creature waiting to die. We are just like the beast. We are just waiting to die. Pero hindi po yun ang case. There is God who oversees ang lahat ng nangyayari sa mundo na to, and one day, He will judge ang bawat isa sa atin. Ang design ng Panginoon sa atin is to enjoy ang life, to live life under sa Panginoon, maging dependent sa Diyos, dependent everything sa life natin sa Panginoon. In Him we move and live and have our being. Dapat yan po ang at posture na ating heart. Even a one step sa umaga paglakad ko, apart from God, hindi ko magagawa. My brain, my heart, my kidney is functioning because of God. Yun po ang meaningful life. Life under God. A life na kahit hindi mo naiintindihan ang nangyayari ngayon sa buhay mo, you know na there is a sovereign God and He is good. Na lahat na event sa buhay mo ay ordained by God, controlled by a wise God. Kung marami kang question ngayon sa life mo, one day, we will understand bakit nangyari. Why you lost loved ones. You will understand bakit inalaw ng Diyos mga pangyayari sa buhay mo. Why God allow na maging special ang anak mo? Why God allow na masira ang pamilya mo? Right now po, hindi natin naiintindihan yan. Why so much pain? Why so much suffering? Hindi man natin nakikita ngayon o naiintindihan, we know one day, God will make all things right. I want to encourage you, hold on to that. God will make all things right. Panghawakan po natin. Don't try to understand everything. Hold on sa promise ng Panginoon. He will make all things right. Kung napapagod ka na sa paglaban ng kasalanan, huwag po tayo sumuko, persevere. Kung napapagod ka na sa pag-serve mo sa mga kapatid sa church, pag-serve mo sa pamilya mo, huwag po tayo mawala ng, huwag tayo ma-discourage. If you feel na parang wala nakaka-notice sa mga ginagawa mo, continue. It will not go unnoticed. We don't need ng approval or praises ng tao. We live for God. Continue to persevere, to fear, and obey Him. God will judge every deed, whether good or evil. Yan po ay comfort sa atin. Matthew 10:42. Sabi doon, even sa pagbibigay mo ng cup of water sa mga follower ni Christ, certainly, hindi po yan mababaliwala. Persevere mga kapatid, continue to honor God by loving God's people, ministering sa mga kapatid natin dito, serving the church in a way na you are able to. Hindi po kailangan maging big things ang lahat. Do kung ano po yung capable ka to do. Let's deny yung sarili natin, yung agenda natin. Life is not about us. It's about God. Ang goal po natin is to live our life na yung mga tao sa paligid natin, pag nakita yung mga ginagawa natin, ang gagawin nila, they will be thankful and give glory sa Panginoon. Yan sinabi ni Jesus sa Matthew 6. Yun po ang gagawin natin. Friends, ibang dito ka and you know na wala kang tunay na relationship sa Diyos through Jesus Christ, ito po ay gracious invitation sa iyo. It's a gracious reminder sa iyo ng ating Panginoon. Solomon gave us yung reality ng death and judgment. And even sa Hebrews 9:27, the same po sinabi, it is appointed sa tao to die once and after that, judgment. So merong death, merong judgment. God will bring every deed into judgment. Even the secret things sa ating heart. Hebrews 4:13, no creature is hidden from God. Every secret sa heart mo. Ito ang encouragement ko sa iyo, kaibigan. If you are not in Christ, you don't have a relationship, why don't you bring your sin to light now? Habang mayroon ka pang time. Don't wait na dumating yung time na haharap ka sa Panginoon. Deal with your sin now. Open it to the light. God is gracious. God's mercy is more. Kung ano man ang nagawa mong kasalanan, meron kang hope. Ang grace ng Panginoon po ay hindi permanente. May ge-end po ang grace ng Panginoon. Ito po ay limited offer. Maring mga kabataan, sinasabi niyo, I'm still young, I have a lot of years ahead of me. Sinabi rin ni Solomon sa chapter 12, youth, remember your Creator. Don't waste po yung life natin. Kung iniisip po natin, meron pa tayong time to think about it, to reflect. Hindi po kayo nakakasiguro ron. Kaya po sinabi ko, time will come, you will stand before God. Maybe mamaya. Maybe bukas. We don't know. Death comes to all. And, makinig ka sa akin, repent from your sin. Yan po ang sinasabi ng New Testament to fear God. Repent from your sin. Consider mo yung invitation. Believe in the one na sinend ng Panginoon to reconcile you to Himself. God is promising you an abundant life sa mundo na to, John 10:10, and eternal life with your Creator. That's how you live a meaningful life. Sabi sa Romans 2 verse 16 na binasa ni Jason kanina, on the day of judgment, God judged the secrets of men by Christ Jesus. Christ will return. And on that day, all knees will bow and all tongues will say, sasabihin nila, Jesus is Lord. Some will bow na mayroong rejoicing for their Savior. Some will bow unwillingly with great terror. Dalawa lang po yung side na yan. Makinig ka. Ikaw at ako will one day stand before God. I'm urging you and pleading sa'yo to live outside of God na walang recognition, walang acknowledging sa ating Diyos is rebellion. Ito po ay kasalanan. Disobedience. There is only one way for you to deal sa lahat ng kasalanan ito. It is to give yung lahat ng kasalanan mo kay Christ. Give all your sins to Christ. And take His perfect righteousness. It's a great exchange na bino-offer ng Panginoon sa iyo. His perfect obedience ang kailangan mo to stand before God. Deal with your sin now. Expose it to light. Know na apart from Jesus Christ, wala tayong magagawang relationship. We can never please God without faith in Jesus Christ. On that day, ultimately, the only thing that matters is the work of Jesus Christ. His perfect obedience, His sacrificial death, and His resurrection, yan po ang hope ng bawat isa. Death will not be the last word sa life ng bawat Kristiyano. Our eternity is secured in Christ. And so, at the end of the matter, all have been heard. Ibang question mo pa rin is, why God is not giving us ng ultimate happiness and joy sa mga bagay ng mundo na to? Why God is allowing us to be frustrated sa buhay na to? Bakit may mga seasons sa life na hindi natin maintindihan? God is doing yung mga bagay na yon para hindi po natin hanapin outside God ang purpose ng buhay. Ginagawa ng Panginoon yan out of love, out of mercy, grace sa iyo. Because God wants you to be reconciled sa Kanya. He knows na when we find yung significance sa mga bagay sa mundo na to, it will turn our hearts away from God. And as a result, will lead us to damnation. Mark 8:26, for what will profit a man to gain the whole world? Makuha mo man lahat ng to, but forfeit or lose ang ating soul. Kaibigan, how long are you gonna live your life without God? Don't waste your life. God wants you to be saved from sa meaninglessness ng life na to and from eternal damnation.
Crossroad, mga kapatid kay Kristo, enjoy your life, enjoy every blessing from God, enjoy your work, enjoy your family, plan yung 2022, serve the church, serve mga kapatid natin sa Crossroads, but don't put all these things above God. Let God be the ultimate hope and joy and satisfaction sa life mo. Only a life lived for God will give meaning in this meaningless life under the sun. Let's pray. Father, thank you for the wisdom sa book ng Ecclesiastes. We pray na we would see and know every day na ang life sa mundo na to is like a vapor. Remind us that all is vanity outside of you. And may all the frustrations and disappointments sa mundo na to would lead us to find comfort, security, significance, and identity and refuge from your Son Jesus. I pray sa mga kaibigan namin dito sa na hanggang ngayon is not reconciled to you, would you change their heart and open their eyes sa reality ng buhay and sa reality ng eternal judgment. May they find hope and salvation in Jesus Christ. In His name we pray. Amen. Ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus should be a constant reminder or memory sa atin. Right now po, we can remember ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa ating communion. Ang Lord's Supper or communion ay isang ordinansa ng Panginoon. Ito ay ongoing celebration of the unity we enjoy together in Christ through His death and resurrection. Sa communion, ang tinapay is a symbol of the body of Christ that was laid down as a sacrifice, and yung saro po or yung cup symbolizes the blood of Christ that was shed para sa ating kaligtasan. Let's celebrate this wonderful meal together ngayong gabi. And binigyan po tayo ng instruction and warning ng Bible kung sino ang maaaring mag-participate sa ordinance na ito sa church. 1 Corinthians 11:27 to 29. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kung ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan and you believe in the same gospel na narinig natin kanina, we invite you na mag-participate sa communion na to. If not, we would encourage you na huwag muna po kayong kumuha. Huwag kayong mag-participate. Now, before we take part, let us now take a moment ng silence to remember ang ginawa ng ating Panginoon. Ano po ang ginawa niya para sa atin? And let's use po yung time na yon to pray and reflect sa ating buhay and see kung tayo ba ay nararapat mag-partake sa ating communion. Let's pray. Let the bread and the cup be nourishing to our souls today. Nawa ang cross ni Christ be to us the wisdom of God and the power of our Almighty Savior as we meditate on the promise of eternal life. And Father, would we as a church uphold Christ as the cornerstone ng aming buhay? Would those things that so easily entangles us, be confessed and put away that we may exalt Christ in all areas ng aming buhay. And it is in the name of Christ that we pray. Amen.